Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми дня. Політв'язня Юрія Рубцова взяли під варту. На його заведена кримінальна справа за ухилення від відбуття покарання. Верховний суд Білорусі почав розгляд скарги екс-директора об'єднання Бориса Удрео Владимира Мальцева. Наступне посередження призначене праз 10 дзьон. Мальцев осуджений на 3 гады за службове зловживання. На Гомельщині обласна прокуратура виявила 13 державних службовців, які порушили антикорупційне законодавство. Письменник і перекладчик Олег Мінкін зібрав 22 тисячі білоруських відповідників російських слов і словозлученнів, при перекладі яких найчастіше вживаються кальки, а не справжні білоруські варіанти. У Куропатах відновляється праця волонтерів. Від 18 красовика розпочинається новий сезон прибирання урочища. Більше як 3 місяці у Білорусі дійнічає новий урад. Ці є становчі виніки. Чи зможе теперішня урадова команда пойти на ринкові реформи? Яке місце займає урад у білоруській системі керування? Гэтае питання обмярковують у експертизі свободи професор Борис Жаліба і експерт Білоруського економічного дослідчо-адукаційного центру Змітер Крук. Ведучий Валер Крабалевич.
100 дзён у сусветнай практыцы лічыцца тым тэрмінам, за які ўжо можна ацаніць работу ўраду. Вось мінулым тыднем Александр Лукашэнка прымаў кіраўніка ўраду Андрэя Кабякова і кіраўніка Нацыянальнага банку спадара Калаўра. І прэзідэнт, і прэм'ер-міністр казалі пра станоўчыя тэндэнцыі ў эканамічным развіцці. Што мелася на ўвазе і ці ўвогуле можна казаць пра станоўчыя тэндэнцыі? Спадар Жаліба.
Поколе некие отметы финансовой стабилизации. Коли есть в этом заслуга, то не урада, а Нацбанка. Какие это отметы? Прежде всего, мы видим, что больше-меньше стабилизовался курс белорусского рубля. На протягу месяца он немощно вагается, около 14 500. Какой ценой вот эта стабилизация достигнута? Я думаю, что выправился наш рублевый баланс. Но не за кошт того, что вырос экспорт. Статистика нам подает, что валютная выручка на четверть снизилась, а импорт упал еще больше, на треть. И вот закон этого у нас выправился гандлёвый баланс, и он мая невеличкая, но становшая сальдо. А это уплывает на соотношение попыта и пропановы валюты на бирже. Может быть, закон того, что снизился попыт на валюту сбоку импорта, скажем так, его высилками нашего рада притиснули. Это можно расценивать как такие отметы стабилизации. Но нема роста ВУП. Минусуя объем промысловости, у нас упала зарплата, и она в долларовом эквиваленте уже не более 401 долларовых. С причиной отсутности сбыта у прежних померах сбоку России, Украины, наших основных гандлевых партнеров, у нас великая затоваренность складов готовой продукции. Многие предприемства переходят на 4-, а на вот и 3-дневный рабочий тыдень. Идут довольно массовые решения работников. Еще достигнение лишь у Нацбанка, а не у Рада. То есть, что наша рублевая грошовая масса все-таки на 1 соковика в поравнании с початком года скоротилась на 4,5%. Объем наявных грошей так само скоротился. Это повлияло на стабилизацию валютных курсов.
Спадар Крук, вы, как лечите, есть некие становчие выники у деяний ураду за первые 100 дзён? И чи можно сказать, что вот стабилизация на финансовом валютном рынке – это заслуга только Национального банка, урад тут ни при чем?
Сапраўды ёсць пэўная фінансавая стабілізацыя, але ж за яе мы павінны плаціць цану праблемы, якія назапашваюцца ў рэальным сектары. І сапраўды тое, што мы зараз назіраем, з гэта хутчэй за ўсё толькі пачатак, і па меншай меры сёння я не бачу хутка выйсця з рэцэсіі і што мы будзем у стане дэманстраваць станоўчыя тэмпы росту ВУП у бліжэйшай перспектыве. Ці можна лічыць гэта дасягненнем? Ну, адносна таго, з якіх пазіцый глядзець. Калі зацверджвалі бягучы сцэнар эканамічнай палітыкі, трэба аддаць справядлівасці што гэта было сумеснае і нацыянальнага банку і ўрада, то сапраўды сделали ставку на так званы сценарый, як его называюць эканамісты, унутранай дэвальвацыі. То бок мы пагаджаемся на спад ВУП, на спад заробкаў, даходаў, але ж другім бокам гэтай сітуацыі будзе фінансавая стабілізацыя, даволі стабільны курс рубля і таксама адносна прадказальная інфляцыя. Калі мы разглядаем гэта як непазбежнае і што сапраўды ставілася такая задача, ну так, можна казаць, што пэўныя дасягненні ёсць, але ж можна разважаць і з іншых пазіцый, казаць, што галоўны паказчык, па якім пытаюцца мерыць поспехі эканомікі, гэта ўсё ж такі рэальны сектар, гэта дынаміка заробкаў, даходаў, тады безумоўна з больш доўгатэрміновых пазіцый мы павінны сказаць, што мы знаходзімся ў даволі сур'ёзным крызісе, прычым гэты крызіс вызваны не толькі нейкімі кан'юнктурнымі фактарамі, як заўжды любяць казаць кіраўнікі, што гэта толькі сітуацыя з Расіяй ці там яшчэ нейкія шокі, а гэта праяўленне доўгатэрміновых тэндэнцыяў і тое, да чаго так званая наша спецыфічная мадэль беларускай эканомікі ішла некалькі гадоў запар.
Ну, вось пэўная стабілізацыя на фінансавым валютным рынку дасягнута, але адразу ж узнікае сапраўды пытанне, што далей. Вось замежныя арганізацыі фінансавыя кшталту МВФ ці вось Еўразійскі банк кажуць пра неабходнасць рэформаў і ўвязваюць крэдыты Беларусі менавіта з гэтымі рэформамі. Ці ёсць перспектывы ажыццяўлення рынкавых рэформ цяперашнім урадам? Спадаржаліба.
Ну так, реформи потребує усі наші потенціальні кредитори. Будь вони з Заходу, як МВФ, як Сусвітний банк, будь вони з Сходу, як Росія або Китай. Но серйозних реформ, які ми називаємо структурні реформи, чекати не прийдеться. Ідея пошук позик, як це робилося тягом довгих годів, як проєкти ці кредити, може бути часткові такі переміни під тиском кредиторів, скажімо, урад зможе дати некую більшу самостійність нашим підприємствам, не розцінювати як директивні показники росту ВУП. Це може бути відносно до бізнесу, як для такої сили, яка може придати динаміку нашій економіці, так само і не старі. Тому я в відносно питання, чи буде у нас серйозні ринкові реформи, остаюся скептиком.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org – цілий світ.
Запрошаємо. Тема сьогоднішньої експертизи «Свободи» – досягнення уряду Андрія Кабякова за 100 днів. Удзельнікі – професор Борис Жаліба і експерт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук». Вядучы Валер Карбалевіч.
Гаспадар Крук, а як вы ацэньваеце перспектывы рэфармавання беларускай эканомікі вось цяперашнім урадам?
У мяне не склалася такого выразнага меркавання. Ёсць і песімістычныя, і аптымістычныя чаканні адначасова. Пачну з песімістычных. Ну, па-першае, на жаль, словы структурнай рэформы, яны ў Беларусі ўжо пачалі ўспрымацца як некая казка пра белага бычка. Пра іх кажуць ўжо нават не адно дзесяцігоддзе, а мы ўсё амаль у той жа кропцы знаходзімся. Нават у ўрадзе тэрміналогія структурнай рэформы яна перыядычна ўсплывала, але ж заўсёды знаходзіліся нейкія прычыны, чаму не сёння, чаму мы гэта адкладзем. Вельмі трапна заўважыў на прэс-канферэнцыі старшыня місіі МВФ, які сказаў, што я ўжо не першы год прыязджаю сюды з місіі, калі мы пачынаем гаворку аб структурных рэформах, я заўсёды чую адказ адзін і той жа ад афіцыйных чыноўнікаў, што мы згодныя на структурныя рэформы і мы сапраўды іх хацім, але зараз не вельмі добры час. Трэба проста пачакаць. Трэба разумець, што лепшага часу не будзе. Адзіны больш-менш добры час без сацыяльных стратаў, без нейкіх сацыяльных праблем, гэта быў, на мой погляд, 2007 год. А далей будзе толькі горш, і таму дачакацца нейкага залатога дна, мне здаецца, не атрымаецца. І з гэтага пункту гледжання так сапраўды ёсць падставы чакаць, што магчыма нейкія рэформы пачнуцца, і тут спливає пытанне, а да якой межы, калі мы можам сказаць, што структурныя рэформы адбыліся. Ну, напрыклад, мы можам параўнаць, скажам, Польшу і Чэхію. Краіны успрымаюцца як даволі рынкавыя, але ж ступень рэформаў у іх розная. Мне падаецца, што вось тая мяжа, калі мы можам сказаць, сказать, что реформы отбылись, тут повинна отбыться шерах пэўных таких сигнальных дзеянняў. Ну, перш за ўсё, гэта система размеркавання ресурсов, потому что у нас по сённяшні день урад фактично дае загады, кому и колькі кредитов трэба дать, и фактично кіруе потоками працоўной силы и гэтак далей. Мне падаецца, вось калі сапраўды будзе зменена гэта система, можна казаць, будзе о пачатку структурных реформ. Ці збіраецца гэта рабіць урад? Ну, як я пачаў казаць, у мне однозначнага меркавання няма. Пэўны прагрэс ёсць, і я павінен прызнаць, што за апошнія 2 гады ўсе гэтым накірунку, у накірунку менеджменту дзяржаўных прадпрыемстваў пэўны прагрэс адбыўся. Але ж мы яшчэ не дасягнулі той крытычнай мяжы, чтобы мы маглі казаць, што нават падставы для гэтых структурных реформ адбыліся. Таму, разумею, тое, што з гэтымі рэформамі марудзіцца ўжо вельмі доўгі час, ну, хутчэй ўсё ж такі больш сильные пессимистичные чакания. И наибольш вероятный сценарий я лечу, что вот такая поступовая марудная плынь у реформования, она будет протягиваться, то есть будут особные накерунки, по яких будут спробовать что-то робить, але как это было системным деянием, системными реформами, в ближайшей перспективе мне остается, что худше не чем так.
Можа, папрокі і апазіцыі незалежных эканамістаў на адрас ўраду, папрокі ў тым, што ён не ладзіць рынкавыя рэформы, можа, і не зусім справядлівая, ці вызначае ў Беларусі ўрад эканамічную палітыку. Можа, гэта проста не яго функцыя, ўрад проста займаецца аператыўным кіраваннем і больш яму ніякіх іншых паўнамоцтваў не даюць. Спадар Жаліба.
Я могу одразу погодиться с вами. Я памятую высказывание Лукашенко, не памятую уже, какие там премьер-министры были, что ваша задача крутить педали, как у ровера. А стратегию у нас вызначает все ключевые питания, решает один человек. И уратор, поэтому его и называют часто техничным. И я не думаю, что тут нечто будет изменяться. Глава державы по-иншему он кировать не может. Ему обовязково наведывать предприемство, попрокать директора. То есть у нас и директора, не господары предприемства, но они так, наемные менеджеры. Тут, ну, уже питание стоя приватизации, а створение ровных умов конкуренции и приватных, и державных предприемств. И это тягом шмат годов не решается. Но я не казал бы, что урад, ну, вогуле ничего не может зробить. А то и он урад, что все ж таки, он уплывает на главу державы, и он рыхтует некие пропановы, документы, решения. И тут можем залежать от того, какие документы, какие решения преподносит президенту, как затвердить их. В этом, конечно, роль урада заховывается, и он может уплывать и повинен что-то робить у кирунку реформ. Но природа авторитарной улады, вот такого режима персоналистского, как мы говорим, она будет у нас не изменно, поколь будет Александр Григорьевич кировать державой и кировать по сути экономикой.
Спадар Крук, вам тое ж пытанне, наколькі ёсць віна ўраду ў тым, што не ладзяцца рэформы, наколькі ўрад вызначае эканамічную палітыку ў Беларусі?
Кажуся со спадаром Жаліба, что стратегічныя рашэнні сапраўды у нашай краіне прымаюцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі ці асабіста прэзідэнтам, і ён асабіста гэта падкрэсліваў неаднаразова. Але ж тут трэба звярнуць увагу на такую абставіну, што кожны ўрад, ці не абавязковы ўрад, вышэйшыя чыноўнікі, яны ў розныя часы ўсё ж такі праводзілі нейкія свае думкі, яны пыталіся пераканаць тую ж адміністрацыю ці асабіста Лукашэнка у тым, што яны маюць рацыю і якія-то змены могуць адбывацца. І, напрыклад, у сценарыі эканамічнай палітыкі 2003-2008 года, ну, на мой погляд, ёсць даволі канкрэтныя аўтары. І таксама у палітыцы 2011-2013 года, калі была штучнае падтрыманне курсу беларускага рубля, таксама ёсць пэўныя аўтары, калі мы зноў фактычна вернуліся да фіксаванага курсу. Таму, калі сёння ва ўрадзе разумеюць, што выканаць задачу высокіх темпу росту добробыту без реформы немагчыма, что яны павінны рабіць, так, а ў гэтай сістэме ўзяць адказнасць на сябе яны сапраўды не могуць. Але ж гэтая сістэма дае ім шанец імкнуцца пераканаць у тым, што хоць нейкія рэформы, хоць у асобных накірунках яны павінны быць, ну, такая логіка прыняць рашэнне ў гэтай сістэме, якая склалася. Калі яны працуюць у гэтай сістэме, вось гэты інструмент, як мне падаецца, яны ў стане выкарыстоўваць.
Тема сённяшняй экспертызы свабоды – дасягненні ўраду Андрэя Кабякова за 100 дзён. Удзельнікі – прафесар Барыс Жаліба і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук». Вядучы Валер Карбалевіч.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.